Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Iso Masihga hayotini topshirib, unga ergashganlarning barchasi uning shogirdlaridir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatini izlashga jon kuydiradigan aka-uka va opa-singillarga bag'ishlangandir. Oradan 8 kun o'tib, chaqaloqni sunnat qilmoq lozim bo'ldi. Maryam homilador bo'lishdan oldin farishta unga buyurganidek, bolaning ismini Iso qo'ydi. Musoning qonunida bayon etilgan chilla davri tamom bo'lgach, Xudovandga bag'ishlash uchun Isoni Quddusga olib keldilar. Chunki Xudovand qonunida tug'ilgan har bir to'ng'ich o'g'il Xudovandga bag'ishlansin deb bitilgan. Yana Xudovand qonunida aytilishicha, ular ikkita muschcha yoki ikkita kaptar palaponini qurbon qilishga niyat qildilar. O'sha vaqtda Quddusda Shimon nomli bir odam bor edi. U solih va dindor bo'lib, Isroilning tasalli topish zamonini intizor bo'lib kutar edi. Muqaddas ruh esa unga yor edi. Muqaddas ruh unga "Sen Xudovand yuborgan Masihni ko'rmaguningcha o'lmaysan" deb ilhom bergan edi. Shunday qilib, Shimon Muqaddas ruh ta'sirida ma'batga bordi. Isoning otasi-yu onasi ilohiy qonunda buyurilgan marosimlarni ijro qilaylik deb chaqaloqni ichkari olib kirganlarida Shimon chaqaloqni quchog'iga bosib, Xudoni ulug'lab dedi. "Hoy egam, sen aytgan so'zingga muvofiq qulinga endi tinch javob bergaysan. Ziroki o'z ko'zimla ko'roldim filhol barcha illar uchun hozirlagan najoting. Turli elu xalqlarga ilohiy nur sochuvchi, xalqing Isroilga esa sharaf keltiruvchi najoting." Isoning otasi Yusuf va onasi u haqda aytilgan bu so'zlarga hayron bo'lishdi. Shimon ularni duo qilib, Isoning onasi Maryamga dedi. "Mana shu yotgan go'dak Isroilda ko'plarning qulashi hamda yuksalishiga sababchi bo'ladi. Ilohiy sinoat deb ko'p qarshilik qo'zg'aydi. Sening qalbingga ham bu tig' sanchilar. Ko'plarning qalbidagi fikr xayoli ham oshkor bo'lib qolar." U yerda Osher qabilasidan Fanuilning qizi Anna ismli juda keksa bir payg'ambar ayoli ham bor edi. U yosh er ko'rib, 7 yilda tul qolgan edi. 84 yoshar beva endi ma'batdan hech ayrilmasdi. Roza tutardi. Kechayu kunduz to'at ibodat qilib, Xudo xizmatida edi. Shu onda u ham yaqinlashib, Xudovandni madh etgancha Quddusning najot kuniga ko'z tikib yurganlarning hammasiga bu bola haqida so'zlay boshladi. Yusuf bilan Maryam Xudovand qonunda buyurilgan butun udumlarni bajo keltirgandan keyin Jalilaga, o'z shaharlari Nosiraga qaytib bordilar. Bola esa o'sib, hikmatga boy va ruhan baquvvat bo'la borgan sayin, Xudoning inoyati unda namoyon bo'lar edi. Azizlar, menga shuni aytingchi. Quddusda yashagan Shimon ismli odam Iso haqida qayerdan bildi? Anna ismli juda keksa payg'ambar ayol ham Isoning Xudo najoti ekanini bilgan edi. Lekin ular bunday xushxabarni qayerdan bilgan? Javoblarni esa dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yoki www.najot.com saytiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Rabbim sizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.